Assalomu alaykum qadrdon birodar. Havariy Pavlus ruhiy farzandlarining gunohlari haqida kuyinib yozadi. Ularga har safar qanday yashash kerakligini o'qitiradi. U Korintliklar jamoatida bo'layotgan zinogarlikdan faxrlanayotganini eshitib, bu gunohning jiddiyligini va undan ozod bo'lish kerakligini yozib yuboradi. 1-Korintliklar 5-bobda bu haqida shunday yozilgan. Har holda sizning orangizda zinogarlik paydo bo'libdi degan ovozalar chiqdi. Buning ustiga shunday zinogarlikki, hatto majusiylar orasida bunday hodisa yuz bermagan. Ya'ni, sizlardan bir kishi otasining xotinini olibdi va sizlar bu bilan faxrlanyapsizlar. Aksincha, motam tutib, bunday ish qilgan odamni orangizdan chiqarib tashlashingiz kerak edi-ku. Agar Ibroniylarning tarixiga va ularning odatlariga qarasangiz, Xudovand bugungi kunda g'alati ko'rinadigan, ammo Xudoning xalqi uchun muhim bo'lgan amrlarini bergan.
Ulardan birida shunday deyilgan: agar bir oilaning to'ng'ichi farzand ko'rmay o'lib ketsa, u avlodsiz qolmasligi uchun ukasi uning xotiniga uylansin va birinchi tug'ilgan farzand o'lgan akaniki hisoblansin deb buyurilgan edi. Ammo afsuski, o'sha davrning yahudiylari bu amrni o'zgartirib, hatto otasining xotiniga uylanishgacha borishgan va bu bilan faxrlanishayotgan edi. Buni eshitgan Havariy Pavlus maktub orqali ularni qattiq koyidi. Men esa jisman g'oyib bo'lsam ham, ruhan har dam sizlar bilan birgaman. Men go'yo yoningizda bo'lgandek, bu ishni qilgan odam haqida allaqachon Rabbimiz Iso Masih nomi bilan hukm yuritdim. Sizlar mening ruhim hamda Rabbimiz Iso Masihning qudrati bilan bir joyda to'planganingizda, bu odamni tana tinkasini quritish uchun shaytonga topshirishingiz kerak, toki Rabbimiz Iso Masih kelgan kunida uning ruhi xalos bo'lsin. Sizlarning maqtanishingiz yaxshi emas.
Nahotki, ozgina xamir turish butun xamirni achitishini bilmasangizlar. Paulus aybdorni jamoatdan quvish va jazolanishi uchun shaytonga topshiringlar, toki tavba qilib, Rabbimiz kelgan kunda ruhi xalos bo'lsin demoqda. Uni bir necha vaqtgacha yo'qotib qo'yishdan qo'rqib, bunday qilmasak, unda uni ruhini butunlay yo'qotib qo'yishimiz mumkin. Hozirgi zamonaviy dunyoda yashab, jamoatlar bunday qarorlarni qabul qilmayotganiga qanday qaraysiz? Jamoatdagi odamlar kalomga diqqat qilmaganlari uchun ruhan sezgir bo'lmay qolishdi. Buning oqibatida jamoatdagilar birlik haqida emas, o'zlari haqida o'ylaydigan bo'lishdi. Balkim bitta gunohkorning ishi bunday e'tiborga loyiq emasdek ko'rinar. Ammo shuni tushunish kerakki, gunoh xamir turishga o'xshab, jamoatdagilarni hammasini yomonlik va buzuqlik bilan zaharlamasin, toki Masihning qurbonligi rad etilmasin.
Haqiqiy najotning xursandchiligi inomlarga ega bo'lishda emas, balki muqaddas ruh boshqaruv bilan qilingan haqiqiy pok xizmat orqali keladi. Agar jamoatdagi bir insonning rostgo'yligi bu dunyoning rostgo'yligidan ustun kelmasa va u o'zini haqiqiy yuzini dindorlik bilan yopib buni iymon deb atasa, unda buning oqibati jamoatni xavfga olib keladi. Jamoatning pokligi va muqaddasligiga dog' tushmasligi uchun imonlilar orasidan kelib chiqqan zinogarlikni jamoatdan yo'q qilish kerakligini Pavlus tushuntiryapti. Bu dunyoning zinogarlari esa Xudoning qonuni orqali sud qilinadi. Agar jamoat oqsoqoli va kattalari shunday qilishsa, keyingi marta yana bo'lishi mumkin bo'lgan zinokorlikning oldi olingan bo'ladi. Kalom bunday zinokorni jazolashni aytyaptimi? Demak, hech qanday yuz xotir qilmay, butun jamoatning kelajagini o'ylab, kalomga asosan ish ko'rish kerak.